რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 8 საათია. დაუშვებს ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით რადიო გადაცემას უწყობთ ნინო თაფუნშვილი და ნიკო ნერგაძე. უკვე ტრადიციულად თქვენ ვიტყოდი გავუწყობთ მომდენო 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ თანაწამყვანებით შემოგვერთდებიან და ასე ვიქნებით. მოდი დავიწყოთ ახალი ამბებით ნინო კისმენტი.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბები დაიწყებს. ისრაელის შეარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადეს ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. როგორც ისრაელის თავდაცვის ვიცე-პოლკოვნიკი პიტერ ლერნერი თავის ტვიტერის გვერდზე წერს, დარტყმები განხორციელდება იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჰამასი ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებს. რამდენიმე ხნით ადრე ისრაელის თავდაცვის ძალებმა გამოაცხადეს 2000-მდე რეზერვისტის მობილიზაციის შესახებ ღაზის სექტორში გართულებული მდგომარეობის გამო. ისრაელისა და საერთაშორისო მედია საშუალებების ინფორმაციით ოპერაცია დღეს გამთენიისას დაიწყო. ორ შაბათს ღაზის სექტორი ისრაელის მიმართულებით გაშვებული იყო რამდენიმე ათეული რაკეტა. რეგიონში სიტუაცია მას შემდეგ გართულდა, რაც რამდენიმე დღეს წინ მოკლეს პალესტინელი მოზარდი მანამდე გასული კვირის დასაწყისში ნაპოვნი იქნა ისრაელის სამი სკოლის მოსწავლის გვამი, რომლებიც 12 ივნის მდინარე იორდანის დასავლეთ სანაპიროდან გაიტაცეს. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეი ბრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. მისი თქმით, ამინდის პროგნოზიდან გამომდინარე ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესს შესაძლოა დასჭირდეს 60 დღე. გემმა კეი ბრეიმ იტალიის პორტი ჯოა ტაურო გასული კვირის 4 შაბათს დატოვა და ამჟამად საერთაშორისო წყლებში იმყოფება. ბორტზე დატვირთულია სირიიდან გამოტანილი 600 ტონამდე ქიმიური იარაღი, მათ შორის მომწამლველი გაზი ზარინი და იპრიტი. ქიმიური იარაღის გასანადგურებლად გემზე დამონტაჟებულია ჰიდროლიზის სისტემა, განეიტრალებული ქიმიკატები მოთავსდება სპეციალურ კონტეინერში. პენტაგონის წარმომადგენლის განცხადებით, ჰიდროლიზის გვერდითი პროდუქტები არ იქნება გაშვებული ატმოსფეროში და არ გადაიყრება ზღვაში. ქიმიური იარაღის განადგურების შეთანხმება შეგახსენებთ გასული წლის აგვისტოში იქნა მიღწეული. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. ელისეის სასახლის პრესამსახურის ინფორმაციით, სამი პრეზიდენტის სატელეფონო საუბარი 45 წუთს გაგრძელდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ფრანსუა ოლანდმა და ბარაკ ობამამ არამხოლოდ იმისთვის დაურეკეს პუტინს, რომ მას გავლენა მოეხდინა სეპარატისტებზე, არამედ ასევე დაურეკეს იმისთვის, რათა მან განამტკიცოს კონტროლი რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე. ობამამ და ოლანდმა მოუწოდეს პუტინს დაუყოვნებლივ შეხვდეს სეპარატისტებს, რათა რაც შეიძლება დროულად მოხდეს ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება ნათქვამია საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებაში. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის მიხაილო კოვალის თქმით, მთავრობის ჯარს განზრახული აქვს სრულ ბლოკადაში მოაქციოს დონეცკი და ლუგანსკი, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებული. კოვალის თქმით, ბლოკადის მიზანი იქნება აიძულონ სეპარატისტები დაყარონ იარაღი. სეპარატისტების თანახმად, ბლოკადის ყოველგვარი მცდელობა კონფლიქტის პოლიტიკური მოგვარების იმედის გაქრობა იქნება. სეპარატისტების ერთ-ერთი ლიდერი პაველ გუბაროვი გამოვიდა მუქარით, რომ მთელი დონეცკი პარტიზანული ომის არენა გახდება. შვიდების გაფრცელდა ცნობა, რომ დონეცკისკენ მიმავალი სამი ხიდი აფეთქდა სავარაუდოდ სეპარატისტების ხელით. იაპონია აუცილებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ასტრალურის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. სინოპტიკოსთა გათვლით, ტაიფუნი იაპონიის სამხრეთ კუნძულებზე სამშაბათს დილით მიაღწევს. იაპონიის მეტეოროლოგიური სამსახურის განცხადებით, ოკინავას პრეფექტურის კუნძულებზე მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა, 14 მეტრიანი ტალღების წარმოქმნა და ასევე ქარი, რომელიც საათში 200 კილომეტრს მიაღწევს. ხელისუფლება მოუწოდებს მცხოვრებლებს თავის შეაფარონ უსაფრთხო ადგილებს. ხელისუფლებამ ასევე შექმნა სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა სამაშველო სამსახურების კოორდინირებულ მუშაობას გაუწევენ ორგანიზებას. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალვის სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. სხდომაზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს პრემიერის პრესამსახურიდან აცნობეს, მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ გამოსვენება 13 ივლისს 15 საათზე სამების საკათედრო ტაძრიდან მოხდება. ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვა საერთაშორისო დელეგაციები და უცხოეთიდან ჩამოსული სტუმრები დაესწრებიან და ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნა პრეზიდენტ საქართველოს ადმინისტრაციის ცნობით საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმადაც დიდ ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებულ სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თანამდებობაზე, ასევე საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს მუდმივ წარმომადგენლად რევაზ გაჩეჩილაძე დაინიშნა. ეს რაც შეეხებოდა ახალ ამბებს და მოდით ახლა გეტყვით დღეს დაგეგმილი რამდენიმე ღონისძიების შესახებ. ასე თანმიმდევრობით მიყვები დღეს 10 საათზე ვარძიის მუზეუმ ნაკრძალში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამოდი შარია, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორ ნიკა ანთიძესთან ერთად ვარძიის სემინარს ოფიციალურად გახსნის სასტუმრო ჰოლიდეინში, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში დაფინანსებული 74 ახალი საწარმოს პრეზენტაცია გამართება. რეპორტერის პრესკლუბში უფლებადამცველთა ასოციაციის ადვოკატი პროკურატურის მიერ გაყალბებულ მტკიცებულებებს სპეციალურ განცხადებას გააკეთებს. საქართველოს ეროვნულ ბანკში კი ლარი ბოლოს პრეზენტაცია არის დაგეგმილი. სასტუმრო ჰოლიდეინში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენციის იმპლემენტაციის სარეკომენდაციო კონცეფციის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი მედიაციის ცენტრს გახსნის და ბოლოს რეპორტერის პრესკლუბში საკონსტიტუციო კონგრესის თავმჯდომარე თენგიზ დიხამინჯე და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი პატაკო ღვაშული მიწის რეგულაციის საკითხებთან დაკავშირებით და იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრის თაობაზე ბრიფინგს გამართავენ.
მადლობა ნინო. ნინა თარხნიშვილი გახლდათ ეს მასთან ერთად უძღვები გადაცემას ნიკო ნერგაძე FM 107.4-ზე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ და გეტყვით რა მოგემზადეთ მომდევნო 2 საათის განმავლობაში. რეშენის თუმარი იქნება, მონს თუმარი ჯერ საათნახევარი არ მომალე, საათნახევრის მერე იქნება ლალი პერტენავა ხელოვნებათ წოდნე, ჩვენ კულტურის სამინისტროს პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ. მანამდე ჩვენთან ერთად იქნება არაერთი ჩვენი თანაწამყვანი, რომელთან ერთადაც განვიხილოთ სპორტის ამბებს, დღეს ფეხბურთი განახლდება ისევ, ეკონომიკის სიახლეებს, სოციალურ ქსელებს, ასე შემდეგ. მას გარდა გვაქვს არაერთი სიუჟეტი სრულიად განსხვავებულ თემებზე, რეგიონებიდან ბევრი სიუჟეტი და ყოველი სიუჟეტი აქეთან სხვადასხვა რამეზე, იმიტომ რომ სხვადასხვა რეგიონში სხვადასხვა პრობლემები აწუხებთ და ამებზე ვილაპარაკებთ. ქუთაისიდან დავიწყებთ. ქუთაისის საკრებულოს დეპუტატებს და ქალაქის მერს დროებითი მანდატები გადაეცათ, ცოტა ხანში ისინი მუშაობას შეუდგებიან, უბრალოდ მეხუთე მოწვევის საკრებულოს შეუდგება მუშაობას. გეტყვით ახლა რა გეგმები აქვთ მერს და დეპუტატებს სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ეთემან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიაში საკრებულოს ახალ დეპუტატებს და ქალაქის მერს შოთამ რღოლიას დროებითი მოწმობები გადაეცათ. რისაფუძველზეც ქუთაისის საკრებულოს აპარატი ვალდებულია საკრებულოს მანდატები დეპუტატებს ოფიციალურად ჩააბაროს. ქუთაისის საკრებულო 14 ივლისს პირველ სხდომას გამართავს. არჩეულ მერს და საკრებულოს დეპუტატებს მანდატები ქუთაისის ნომერ 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე აფთანდილ ოსეფაიშვილმა გადასცა.
საკრებულოს პირველის ხდომა, ეს იმას ნიშნავს, რომ 14-ში შეიკრიბება საკრებულო. საკრებულოს სამანდატო კომისია ცნობს არჩეული 25-ე საკრებულოს წევრთა გამოსვლას, საკრებულო შეიკრიბება თავის ფუნქციონირებას. ქუთაისის მანდატები ასეთნაირად გადანაწილდა: 10-ე მაჟორიტარულობის მიერ ქართული ოცნებას მიწარმოება კანდიდატებთან, 10-ის ესე რვა მანდატი ერგო ქართული ოცნებას, 6 მანდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობას, 8 მანდატი ერგო ხალხმოურავის საქართველოს პატრიოტულ არმიას, საქართველოს ლეიბორისტულ პარტიასა და მეგობრობის გაერთიანებულ ოპოზიციას.
მოწმობების გადაცემის შემდეგ ქუთაისის მერმა შოთამ რღულიამ დეპუტატებს დროებითი მოწმობების გადაცემა მიულოცა და მომავალ საქმიანობაში წარმატებები უსურვა. მისი თქმით, საკრებულოში 18 კაცით უმრავლესობაში არიან, თუმცა მზად იქნებიან ოპონენტების მხრიდან გაჟღერებული ქალაქისთვის სასიკეთო ინიციატივები გაითვალისწინონ.
თუმცა იგივე სხვა პარტიის დეპუტატებსაც გუმაცული ექნება, რომ ქალაქის განვითარებაში მიიღონ მონაწილეობა მათ სოციალურ თანამშრომლობას თავაზობენ.
საკრებულოს უმრავლესობის დეპუტატმა დავით დვალმა, რომელიც წინა მოწვევის საკრებულოს წევრიც იყო, შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ იგი უფრო მეტი მონდომებითა და ენთუზიაზმით არის განწყობილი, რათა ქუთაისში ბევრი სასიკეთო პროექტი განხორციელდეს.
ყოველთვის პროგრესი აუცილებელი არის, ახალის დროს უნდა შეობდეს. სხვა აჯობებს უფრო დიდი სწავლობით ეს კარგი იქნება. მე პირადად ვფიქრობ, რომ საკრებულოშიც არ დამიკლია.
საკუთარი ენერგია, თუმცა ვფიქრობ ახალი საკრებულო და ეს მოცემულობა, რომელიც ახალ საკრებულოში ვარ, უმრავლესობის მოცემულობით, თუმცა ზემის საშუალებას უფრო მეტი რეალიზაცია მოახდინოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. ანუ ჩვენი გეგმები არის, რომ რაც შეიძლება მეტად სოციალურად და ინფრასტრუქტურად ქალაქისთვის საუმჯობესოდ აისახოს ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი შრომა და ჩვენი მონდობა და ენთუზიაზმი ამ სამეცნიერო დახმარების მაგალითს.
საქართველოს ლეიბორისტული პარტიის წევრმა და საკრებულოს დეპუტატმა სამსონ გუგავამ ასევე მზადყოფნა გამოთქვა მართლ გუნდთან თანამშრომლობისთვის იმ შემთხვევაში, თუ ხელისუფლება იმ მანკერ გამოცდილებას არ გაიზიარებს, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში აკეთებდა. ჩვენ მზად ვიქნებით ქალაქისთვის სასიკეთო ინიციატივებს მხარი დაუჭიროთ და ვითანამშრომლოთ, აღნიშნა სამსონ გუგავამ.
ჩვენი გეგმები არის შემდეგი, რომ ის ნაპირებები, რაც ქუთაისის მოსახლეობაზე გაიცა ამა თუ იმ პოლიტიკური ძალის მიერ, შესაბამისად ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ის ნაპირებები სრულად იქნას შესრულებული, ხოლო თუ ისინი არ დაემგონებიან ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებას და არ იქნებიან ვიწრო პარტიული ინტერესების ჩაკეტილები და თუ ისინი მზაობას გამოთქონ თანამშრომლებსა, ჩვენ საერთო საკეთილდღეო ინიციირებისთვის გვექნება საინტერესო პროექტები.
ქუთაისის მერი შოთა მურღულია ოფიციალურად თავის მოვალეობას 14 ივლისიდან შეუდგება. მურღულიას თქმით, მისი მოსვლის შემდეგ რეორგანიზაცია გარდაუვალია, ვინაიდან ამას კანონი ითხოვს. ამ ხნის მანძილზე რეორგანიზაციისგან მაქსიმალურად თავს ვიკავებდით, რადგან ვიცით, რომ ეს მწვავე საკითხია, მაგრამ ახლა ამას კანონი არეგულირებს. კანონის შესაბამისად რეორგანიზაცია მოხდება და ახალი კონკურსი დაინიშნება. კონკურსი ჩატარდება ტესტირებით მერიის გარეთ, რადგან ამას შემდეგ რაიმე მითქმა-მოთქმა არ მოჰყვეს, განაცხადა მურღულიამ. ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა 14 ივლისს დღის 2 საათზეა ჩანიშნული. ნული. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
აგრძელებ გადაცემას თქვენ ასმით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახალ ამბებს მოუსმინეთ.
ისრაელის შეიარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადეს ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპ რეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის მიხაილ კოვალის თქმით, მთავრობის ჯარს განზრახული აქვს სრულ ბლოკადაში მოაქციოს დონეცკი და ლუგანსკი, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებული. იაპონია აფრთხილებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი 10 წლის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალავის სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში საგანგებოდა სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნა, ის რევაზ გაჩეჩილაძე იქნება. დაბლ სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოს 9 ივლისს ეწვევა.
ვრცელებთ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. იქ ხშირად არის ხოლმე პრობლემა დევნილებთან დაკავშირებით, რომლებიც ამა თუ იმ შენობაში არიან ჩასახლებულნი. ამჯერად მოგითხრობთ მათი ერთი ჯგუფის შესახებ, რომლებიც ავტოფარეხის შენობაში არიან და მათ შენობიდან გასახლება ემუქრებათ. რადიო ათინათის კორესპონდენტს თეა შონიას მოუსმინეთ.
ზუგდიდში მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული აფხაზეთიდან დევნილი 30-მდე ოჯახი 19 წელია დახმარების მოლოდინშია. შენობა ამორტიზირებულია, ფანჯრები არ იღება, სახურავიდან წყალი ჩამოდის, სველი წერტილი კი შენობიდან 5 მეტრითაა დაშორებული. როგორც აფხაზეთიდან დევნილი რომან ბულისკირია რადიო ათინათან საუბარში ამბობს, მათ შესთავაზეს ფოჩი ნაბადას რაიონში გადასვლა. ამ შემოთავაზებას ზოგიერთი დათანხმდა, თუმცა როგორც თავად ამბობს,
ტერმინოლოგიით რო ვთქვათ, ამორტიზებული ქვია მაღაზია, გაწვეთილი შენობა, ყოველნაირად გაჩანაგებული შენობაა და პირობები იყო ჯანმრთელობისთვის მავნე. შესაბამისად, შემდეგ რადგან სამუშაო არ ქონდა და როგორც იტყვიან, დროებით უმუშევარი ვიყავი და ვარ დღესაც, ამჟამად და რომდი ვიქნები დროებით უმუშევარი, ღმერთმა უწყეს სხვა არავინ უწყეს. და როდესაც 30 ლარს ვიღებ, როგორ უნდა გაწვდეს ეს ადამიანის მხოლოდ სიცოცხლეს ვერ გაწრევა, უბრალოდ საარსებო კალათიდან გამომდინარე, როდესაც 159 ლარია, როგორ უნდა იარსებოს ადამიანი.
შენობა რამდენიმე პირის კერძო საკუთრებაა და იქ მცხოვრები დევნილები მესაკუთრის გამოჩენას შიშითელოდებიან, რადგან უმეტესობას წასასვლელი არ სადაქვს.
არის ის, რომ მე ჩემი გეგმები მაქვს, მაგრამ თავიანთი გეგმა აქვს, მე სხვანაირი გეგმა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ჯანმრთელობიდან გამომდინარე, მე არ მაწყობს მაგალითად ბინა. ბინის პირობებში ცხოვრება, მე მინდა ბუნებრივ პირობებში, სუფთა პირობებში, ეკოლოგიურად სუფთა გარემოში მინდა ცხოვრება და იქ რაღაც საქმიანობას რომ ეწევა და მიწის ნაკვეთი რომ მქონდეს და რაღაცა რომ მქონდეს და სამუშაო რომ მქონდეს, თორე ჩემი ხმის ადამიანისთვის საქართველოში სამუშაო ადგილი და სამსახური, რომელიც გინდათ, არც ერთი არ არის. ესე იგი მე დღეს ამ პირობებში ახლობა 57 წლის ვარ და 60-მდე, 65-მდე პენსიას ვერ მივიღებ და იქ რო წავიდე, ჯერ ერთი მამაჩემს არ აწყობს, მამაჩემი არის მეორე მსოფლიო ომის პირველი ჯგუფის ინვალიდი და იმას არ უნდა ფოთში. ჯერ არავინ მოსულა, რომ ესე იგი ჩვენთვის ეთქვა, რომ დავტოვოთ ეს შენობა, მაგრამ ისინი შეთანხმებულები არიან ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან, რომ როდესაც დადგება ესე იგი გამოსახლებისა და საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების პირობები, იმის შემდეგ რა თქმა უნდა კერძო მესაკუთრე რასაც უნდა იმას იზამსიკ და გუშინ ვიყავი მაგალითად იქ, მაგრამ შარშან მიამად გამოვართვი საგარანტიო წერილი, რომ 2 წლის განმავლობაში მაგალითად ესენი არ მოითხოვენ ჩვენს იქიდან გასახლებას.
მე-12 ტრესტის ყოფილი ავტოფარეხის ადმინისტრაციულ შენობაში ჩასახლებული დევნილები ამბობენ, რომ ფოთიმათვის ახალი გარემოა და იქ თავს ბინაში ცხოვრებით ვერ ირჩენენ. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აგრძელებთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით, რომელიც ამჯერად ლაგოდეხში მეღვინეების პრობლემებს შეეხება. პრობლემებს იმენად არა, როგორც ვითარებას. იქ მთავრობა წელს საფერავის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირებას შეწყვეტს, თეთრი ყურძნის ჯიშზე კი შეამცირებს სუბსიდირებას. მეღვინეები და გლეხები ამბობენ რომ წერს ხურძანზე პასები კიდევ დაიკლებს რომ სახელმწიფო კი პირიქით გაზრდილ ექსპორტზე ლაპარაკობს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ
სახელმწიფო წელს საფერავის ჯიშის სუბსიდირებას წყვეტს. მთავრობის ახალი დადგენილების მიხედვით, რომელიც ძალაში მიმდინარე თვიდან შევა, არ არის გამორიცხული თეთრი ყურძნის სუბსიდირების შემცირებაც მოხდეს. გლეხები ამბობენ, რომ გადაწყვეტილება მცდარია და ის ყურძნის მოსავლის ჩაბარებაზე და ფასზე უარყოფითად დაისახება. საბოლოო ჯამში კი გლეხს დააზარალებს.
უნდა იყოს, მაგრამ ახლა თუ გაუფრთხოს, ჩვენ რა ძალავა, რა შეგვიძლია. მაგრამ კლეხები ყოველთვის ჩაძირულები ვართ.
ყურძნის ჩამბარებელ ქარხნებში განმარტავენ, რომ სუბსიდიის შეწყვეტა გლეხებსა და მეღვინეებს შორის შესაძლოა ურთიერთობები გაართულოს, რადგან სახელმწიფოს გადაწყვეტილება შეწყვიტოს საფერავის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირება მის ფასზე აისახება. მეღვინეები აღნიშნულ პროცესში ერთადერთ გამოსავალს EAP კრედიტით სახელმწიფოს მხარდაჭერაში ხედავენ.
Tu subsidi არ იქნა, მე ვერ დავძრავ იმდენი რაოდენობით ყურძნის საფერავს, იმიტომ რომ წელს როგორც ჩანს ძალიან დიდი მოსავალი იქნება. ქარხანა ვერ დაძრავს იმის დაკმაყოფილებას, გლეხობის დაკმაყოფილებას, რომ მე დიდი რაოდენობით მივიღებ.
500 ტონა არვათ მივიღებთ და არ უნდა ქონდეს პრობლემა. ცოტა ის პრობლემა გვაქვს, რომ აი ბანკებიდან აგვაქვს ესხი აღებული, თუ მოგცემენ კრედიტს ისევ შეგავათიანს, პრობლემა არ იქნება, ალბათ მივიღებთ.
ღვინის ეროვნულ სააგენტოში აღნიშნულ გადაწყვეტილებას გასული წლის რთველსა და გაზრდილ ექსპორტს უკავშირებენ. ღვინის ეროვნული სააგენტოს უფროსის ლევან დავითაშვილის განცხადებით, ქართული ღვინო ბოლო 6 თვის განმავლობაში 36 ქვეყნის ბაზარზე გავიდა.
ძირითადად ჩვენი წამყვანი ინდუსტრიული ჯიშია და დღევანდელი კონიუნქტურის მიხედვით უკვე იმდენად არის გაზრდილი მასი მოთხოვნა, რომ საჭირო აღარ არის მისი სუბსიდირება.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით კი ყურძნის ჩაბარების პროცესის გართულების თავიდან ასაცილებლად სამინისტროს წარმომადგენლები ადგილზე დააკვირდებიან რთველის მიმდინარეობის პროცესს.
ჩვენ ჩართულები ვართ პროცესში, თითოეულ მიმღებ პუნქტში, ყველა ქარხანაში ჩვენი წარმომადგენელი, ასევე შეწამოდგენელი, სადაც იმისთვის, რომ მოხდეს პროცესის კოორდინაცია და თითოეული ჩაბარებული კილოგრამი ყურძენი იქნას აღრიცხული.
მთავრობის ახალი დადგენილებით, რომელიც ძალაში ივლისის თვეში შევა, სუბსიდია შემცირდება თეთრი ყურძნის ჯიშზეც. თანხის ზუსტი ოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს სახელმწიფო სუბსიდია თეთრი ყურძნის ჯიშზე 40 თეთრს, ხოლო საფერავზე 25 თეთრს შეადგენდა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გავაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო თარხნიშვილი და ნიკონ ერგაძე, პლუს კიდევ სხვა თანაწამყვანები, რომლებიც ნელ-ნელა შემოგვიერთდებიან, დაახლოებით, რა ვიცი, 15 წუთი, 20 წუთში სპორტზე ვილაპარაკებთ და შემდეგ აქედან დავიწყებთ. ახლა კიდევ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც შეეხება ქობულეთში ქუჩების მოსაწესრიგებელ სამუშაოებს, რომელიც სამწუთამდე მიმდინარეობს. ქობულეთელები ქუჩების კეთილმოწყობის გაჭიანურების მიზეზად სამუშაოების დაგვიანებით დაწყებას ასახელებენ, თუმცა მუნიციპალიტეტში ამბობენ, რომ მოსახლეობის ბრალდებები უსაფუძვლოა. ბაჩო კურაპანიძეს მოუსმინეთ.
ქობულეთში ტურისტული სეზონი უკვე კარგახნის გახსნილია და კურორტმა ამ დროისათვის დამსვენებელთა გარკვეული ნაწილი უკვე მიიღო. თუმცა სეზონის პარალელურად ქალაქში რამდენიმე ქუჩაზე კეთილმოწყობითი სამუშაოები ისევ მიმდინარეობს. კოსტავას ქუჩის ცხოვრებთა პრეტენზიები სწორედ ამავე უბანში მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს უკავშირდება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ პროცესი გაჭიანურდა და აქტიურ ტურისტულ სეზონს ქუჩა მოუწესრიგებელი ხდება. პრობლემის მთავარ მიზეზად მოსახლეობა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დაგვიანებით დაწყებას ასახელებს.
ხრეში არაქვენ, სილა არაქვენ, ვერ მოაქვენ დროზე. აზიან აგი 7:00-დან ძიც მუშები. კი, კანალიზაცია გაკეთა რაღაცა, მაგრამ აპრილი, მაისი, ივნისი, ივლისი, 4 თვე იციან, რომ აქ ეს არის შემოსავლის წყარო. არ შეიძლებოდა სხვანაირი საშუალება. გამოიცხადებია დროზე, კი ბატონო, ტენდერი არ დაეწყოთ ამ ქუჩის გაკეთება.
თებერვალი შეიძლებოდა ყოფილიყო. ტენდერი გამიეცხადებინ და ამინდის მიხედვით ეწყენ მაგის მუშაობა.
სადაა ტურისტი? ამ ქუჩაზე ტურისტი მოა? არასოდეს არაფერი არ კეთებ. არც უწინ ხელი მასში და არც ახლა. გავაკეთებ, გავაკეთებ, გავაკეთებ საფერი.
კოსტავას და ძნელაძის ქუჩებზე მცხოვრებთა პრეტენზიები უსაფუძვლოა. აცხადებენ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი განმარტავს, რომ მხოლოდ კოსტავას ქუჩაზე მშენებელთა 3 ბრიგადა მუშაობს. ამინა ლაზიშვილი ირწმუნება, რომ ქუჩის კეთილმოწყობა 25 ივლისამდე დასრულდება.
კოსტავას ქუჩა დასრულდება სავარაუდოდ 20 ივლისისთვის, ბოლომდე ზნელაძის ქუჩა აი სადაც მოსახლეობა ეხლა გამოთქვამს პრეტენზია, ისეც ამ პერიოდისთვის დასრულდება, ვინაიდან ეს ბრიგადა, რომელიც დამგები მოტრიალდება და დაიწყებს, სანამ ფილები დასრულდება კოსტავას ქუჩაზე ტროტუარების, დაასრულებს ნელაძის სავალნაწილს.
იყო თუ არა შესაძლებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დასაწყება ტენდერის წლის დასაწყისში გამოცხადება და რატომ ვერ მოესწრო აქტიურ ტურისტულ სეზონამდე მისი დასრულება. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულების მოადგილის განცხადებით, რეკონსტრუქციის დასაწყებად შესაბამისი პროცედურები გაიარეს, რის გამოც კოსტავას ქუჩის რეაბილიტაცია ცოტათი დაგვიანდა.
ტენდერი სჭირდება დაახლოებით 10 დღე წინამდების მიღების. შემდეგ არის პროცედურები, რომელსაც კანონის პარაგრაფში თუ მოქმედებთ, გვერდს ვერ აულეთ. ხელშეკრულების გაფორმება, საკვალიფიკაციო მონაცემების დაზუსტება და ასე შემდეგ. ანუ ამის შემდეგ კიდე არსებობს 10 დღიანი ვადა, როცა მაგალითად შემსრულებელს შეუძლია დაიწყოს სამუშაოები. ეხლა რამ გამოიწვია კონკრეტულ შემთხვევაში? სავადმყოფოს უბანში პირველი ეტაპის სამუშაოები ჩვენ ქონდა წყლის და კანალიზაციის მოწყობა. ანუ სანამ სამუშაოები არ დამთავრდებოდა, მანამდე ვერანაირად ვერ დავიწყებით ახალ სამუშაოებს.
ქობულეთის სანაპირო ზოლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოები მაისის თვეში დაიწყო. ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში ირწმუნებიან, რომ მშენებლობის პროცესი ტურისტებს დისკომფორტს ვერ შეუქმნის, რადგანაც იგი ცხელი სეზონის დაწყებამდე დასრულდება.
გავგზავნებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
ისრაელი შეიარაღებულმა ძალებმა გამოაცხადეს ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში, როგორც ისრაელის სტატუსის ვიცეპოლკოვნიკი პიტერ ლერნერი თავის ტვიტერის გვერდზე წერს. დარტყმები განხორციელდება იმ ობიექტებზე, რომლებსაც ჰამასი ისრაელზე თავდასხმისთვის იყენებს. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესში. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს რუსეთის პრეზიდენტს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის მიხაილო კოვალის თქმით, მთავრობის ჯარს განზრახული აქვს სრულ ბლოკადაში მოაქციოს დონეცკი და ლუგანსკი, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებული. იაპონია ავრცელებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ათწლეულის ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოგური. წყნარ და ატლანტის ოკეანეებს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა წყლის არტერიის სიგრძე, რომელიც კონკურენციას პანამის არხს გაუწევს 278 კილომეტრი იქნება. რაც შეეხება საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალავი სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. სხდომაზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის დაკრძალვის საორგანიზაციო საკითხები განიხილეს. პრესამსახურის განცხადებით მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ გამოსვენება 13 ივლისს 15 საათზე სამების საკათედრო ტაძრიდან მოხდება. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდ ბრიტანეთში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი დანიშნა ის რევაზ გაჩეჩილაძეა. ადმინისტრაციის ცნობით იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში სხვადასხვა თანამდებობებზე. სხვადასხვა დროს იყო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ისრაელის სახელმწიფოზე და სომხეთის რესპუბლიკაში და ბოლოს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი საქართველოს ცხრა ივლისს ეწევა.
ფამილის პროგნოზით მოვისმინოთ მარიამ ცინდელიანს მოსმინეთ.
დღეს ისევე როგორც გუშინ საქართველოს ტერიტორიაზე წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი. ბათუმში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია გამოცხადებული. ანალოგიური ამინდი იქნება ქუთაისში პლუს 26 გრადუსამდე დათბება. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 23, მეორეში კი 17 გრადუსი იქნება. მესტიაში შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსამდეა. სინოპტიკოსების ვარაუდით ახალციხესა და გორში წვიმა და ელჭექი იქნება. სიღნაღში პლუს 30 გრადუსამდე დათბება. რუსთავსა და თბილისში დღე უმეტესად ნალექოდ ჩაივლის, ნავარაუდ
დებია წვიმა. დღესვე რადიო თავისუფლების სტილის პროგრამას FM 104.4-ზე. ახლა ჩვენთან ოთო შემოგვიერთდა სტუდიაში, ოთარ მაღლაკელიძე. დღემშვიდობისათვის გვითხარი რას გვეთქვი სპორტთან დაკავშირებით.
დღემშვიდობის სოფლიო ჩემპიონატზე ორდღიანი პაუზის შემდეგ ნახევარფინალები იწყება თბილისის დროით 9:12 საათზე ბელ ჰორიზონტე სტადიონზე. სოფლიო ჩემპიონატის მასპინძელი ბრაზილია გერმანიას დაუპირისპირდება. ნახევარფინალამდე ორივე ნაკრებმა 5-5 შეხვედრა ჩაატარა. დაიწყეთ ბრაზილიით. სოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონებმა ტურნირი ხორვატიასთან მატჩით გახსნეს და მიუხედავად იმისა, რომ მეტოქე 3-1 მოუგეს, იმ თამაშს ყველა ევროპელთა კარში დანიშნული საეჭო პენალტით გაიხსენებს, რომლის შემდეგაც ანგარიში 2-1 გახდა. ჯგუფური ეტაპის მეორე ტურში ბრაზილია მექსიკასთან უგოლო ფრეს დასჯერდა, რაც პირველ ყოვლისა მექსიკელთა მეკარის გილერმო ოჩუას ბრწყინვალე თამაშის დამსახურება იყო. დასკვნით ტურში კი სამხრეთ ამერიკელებმა კამერუნს 4-1 მოუგეს და პლეიოფში პირველი ადგილით გავიდნენ. მერვედფინალსა და მეოთხედ ფინალში ლუის ფელიპე სკოლარის გაწვრთნილი გუნდი სამხრეთ ამერიკულ ნაკრებებს ჩილეს და კოლუმბიას დაუპირისპირდა. ჩილეს პენალტების სერიაში აჯობა, კოლუმბიასთან კი საქმე ძირითად დროშივე მოაგვარა, მოამთავრა 2-1 მოგებით, მაგრამ ამ შეხვედრაში ბრაზილიელებმა ორი მძიმე დარტყმა მიიღეს. პირველი მძიმე ტრავმა მიიღო გუნდის ლიდერმა ნეიმარმა, რომლის გამოც მინიმუმ 1 თვე არა თუ თამაშს ვარჯიშსაც ვერ შეძლებს და მეორე პრობლემამ საჯმა ყვითელი ბარათით დასაჯა გუნდის კაპიტანი ტიაგო სილვა, რის გამოც ეს უკანასკნელი ნახევარფინალს გამოტოვებს. ბრაზილიის ფეხბურთის ფედერაციამ გუშინ ფიფას ორი თხოვნით მიმართა. ნეიმარისთვის ტრავმის მიმყენებელი კოლუმბიელი ფეხბურთელის ზუნიგას დასჯა და ტიაგო სილვასთვის მიცემული საეჭო გაფრთხილების გაუქმება მოითხოვა. მოიგეს ბრაზილიელებმა, მაგრამ ორივე შემთხვევაში უარყოფითი პასუხი მიიღეს. ჩემპიონატის მასპინძელთა სანერვიულო ამბებს გუშინი დაემატა ნახევარმცველ ვილიანის ვარჯიშზე მიღებული ტრამვაც, რომლის გამოც ერთხანს მისი ნახევარფინალში თამაშიც კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, მაგრამ ბოლო ინფორმაციით ვილიანი დღეს მინდორზე გასვლას შეძლებს. სავარაუდოდ სკოლარი სწორედ მას დააყენებს ძირითად შემადგენლობაში ნეიმარის შემცვლელად. სილვას ადგილს კი მიუნხენის ბაიერნის ცენტრალური მცველი დანტე დაიკავებს. რაც შეეხება გერმანიის ნაკრებს, სანახაობრივი თვალსაზრისით შეიძლება იოახიმ ლევის გუნდიც იმაზე ცუდ ფეხბურთს აჩვენებს, ვიდრე მისგან ქომაგებიელოდნენ, მაგრამ გერმანელები დღევანდელ მეტოქესთან შედარებით გაცილებით დამაჯერებელი თამაშით მოვიდნენ ნახევარფინალამდე. ჯგუფური ეტაპი პორტუგალიის 4-0 ძლევით გახსნეს, განასთან ფრედ 2-2 ითამაშეს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი მინიმალური ანგარიშით მოუგეს და მერვედფინალში პირველი ადგილით გავიდნენ, სადაც ალჟირი დაამარცხეს დამატებით დროში გატანილი გოლებით 2-1. მეოთხედფინალში კი გერმანელებმა საფრანგეთს 1-0 მოუგეს. გერმანიის ნაკრების ერთადერთი დანაკლისი დღეს ტრავმირებული მცველი შკოდრან მუსტაფია, მაგრამ არ ამგონია მისი არაყოფნა გუნდისთვის დიდი პრობლემა იყოს. რაც შეეხება ურთიერთშეხვედრების ისტორიას, ბრაზილიისა და გერმანიის ნაკრების საკამდე ერთმანეთთან 24 ჯერ აქვთ ნათამაშები. უპირატესობა სამხრეთ ამერიკელთა მხარესაა, რადგან 13 ჯერ მოიგეს მათ, 6 მატჩი ფრედ დასრულა და 5 ჯერ კი ევროპელებმა მიაღწიეს საწადელს. უშუალოდ მსოფლიოს ჩემპიონატების ფინალურ ეტაპზე კი, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ეს ქვეყნები ერთმანეთს მხოლოდ ერთხელ შეხვდნენ. 2002 წლის ჩემპიონატის ფინალში ბრაზილიამ რონალდოს დუბლით 2-0 მოუგო გერმანიას. და ბოლოს ერთი საინტერესო ინფორმაციაც, დღევანდელ თამაშს მექსიკელი მარკო როდრიგესი მოემსახურება. ეს ის ფსაჯია, რომელიც იტალიისა და ურუგვაის ჯგუფური ეტაპის მატჩს გაუძღვა და კლაუდიო მარკიზიოს გაძევების და ასევე ლუის სუარესის მიერ ჯორჯო კიელინის კვედის მომენტის ვერ შემჩნევის გამო ბევრი კრიტიკა დაიმსახურა.
ხარ ნერვიულობთ არ როგორც ბრაზილიის ფანი და სანერვიულობს გავხმართ.
არ თამაშველები პირველ
რიგში. მადლობა დიდი. თორ მაღლატელიძე გახლართ ეს ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ ისმით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. გუშინ 86 წლის ასაკში ხანგრძლივი ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა საქართველოს ყოფილი რიგით მეორე პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დავალებით შეიქმნა მისი დამკრძალვის სახელმწიფო კომისია. ოჯახის წევრების განცხადებით 13 ივლისს დაკრძალავენ ყოფილ პრეზიდენტს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის გარდაცვალებას ეხმაურებიან მსოფლიოს ლიდერები და ღრმა მწუხარებას გამოთქვამენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
1985 წელს საბჭოთა კავშირის გენერალური მდივანი მიხაილ გორბაჩოვი საქართველოს კომპარტიის თავკაც საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრად ნიშნავს. ასე იწყება ედუარდ შევარდნაძის მსოფლიო მასშტაბის პოლიტიკოსის კარიერა. ედუარდ შევარდნაძე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ევროპის გათავისუფლებისა და გერმანიის გაერთიანების საქმეში. 2009 წლის 1 ოქტომბერს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გაიხსენებს, რომ გერმანიის გაერთიანების გადაწყვეტილება ოტავაში საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე მიიღეს. სულ სხვა, ღიაც ის საკითხის განხილვის პარალელურად.
ბეიკერი გადმოჯდა ჩემ გვერდით დაჯდა და მეუბნა, რომ ედუარდ, როგორ ფიქრობ, ხო არ მოვიდა დრო გერმანიის გაერთიანებაზე ვეფიქროთ? მეთხარი ეს კითხვა პირველ რიგში გენშერს უნდა მისცემეთ. გენშერი დაახმარეს.
ამავე ინტერვიუში ედუარდ შევარდნაძე გულდაწყვეტილი იტყვის, რომ მასაც ჰქონდა ნობელის პრემიის მიღების პერსპექტივა, თუმცა ამაზე არ იზრუნეს.
გულისტკივილი მართლაც იყო და გარბაჩოვს რომ მოენდოემინა, ორი სიტყვა რო ეთქვა. შევარდნაძეს მიიღებდა ნობელის პრემიას, მაგრამ გარბაჩოვს აიზრო არის ამ უკვე ფორმაში ვარ, სოფლიო გამიცნო, სოფლიო მენდობა და ბევრი უკვე არსი ამონებს. მე მგონი ინდოეთში იყო ორმა მიიღო ნობელის პრემია, საბჭოთა კავშირშიც ასევე შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ არ მოინდომებს.
რადიო თავისუფლების არქივში ინახება ასევე ინტერვიუ ყოფილ პრეზიდენტთან, სადაც სამჯერ მოწყობილი ტერორისტული აქტის თაობაზე ყובה და ტერორისტებს შესრულებულ სამუშაოს უწუნებს, საკუთარ თავზე კი თვითირონი ითყვება.
რა სასწაულით ვერავში, მართლა სასწაულით. ეხლაც არის ტელევიზიაში კადრი შემორჩენილია, ჩემ მეუღლე მოვიდა, კიდე ვიღაცა მოვიდნენ, გადაიღეს და მე ვარ მაისურში, ხო? მაისურით. და ეს მომწე ახლა მწვენია რა უყურებ ხაც რა არის ახლა პრეზიდენტი მაისურში და დასისხლიანებული გაუბედურებული ხო და აი მაშინ თქვი რომ აუბედურება სროლას კი არ იციან მეთქი ახლა მე არ ვიცოდი თურმე გამიმეორებინა დეგოლის სიტყვები
თუმჭრალი ბიოგრაფიული მონაცემებით განვაგრძობთ ტექსტ 1992 წელს საქართველოს პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლების დამხობის შემდეგ ედუარდ ჯორდანაძე დაბრუნდება სამშობლოში და სამოქალაქო ომში ჩაბლული ქვეყნის ლიდერი გახდება. იგი ჯერ გარდამავალ ორგანოს სახელმწიფო საბჭოს ჩაუდგება სათავეში, შემდეგ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარედ, მოგვიანებით კი 1995-2000 წლებში ორჯერ აირჩევენ საქართველოს პრეზიდენტად. ვარდების რევოლუციის შემდეგ 2003 წლის ნოემბერში შევარდნაძე თანამდებობიდან გადადგება და პოლიტიკაში ჩამოსცილდება. პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ედუარდ ჯორდანაძის სახელმწიფო მეტაურის საინფორმაციო პოლიტიკის ბიუროს ხელმძღვანელი და პრესმდივანი იყო 1993-95 წლებში. რამა საყვარელიძე იხსენებს, რომ ედუარდ ჯორდანაძეს ჰქონდა ნიჭი ყოფილიყო გამორჩეული.
ვიყავით კოპენჰაგენში და ჟურნალისტებთან ერთად ვდგებართ და შორიდან მოდიოდა შევარდნაძე. მთელი ევროპის ლიდერები ტრიალებდნენ. მათში გამოარჩევდნენ შევარდნაძეს და ერთ-ერთმა საკმაოდ გამოცდილმა ჟურნალისტმა გადამჩურჩულა, რომ ნახე პრეზიდენტობა ზედ ატყვიაო. ცხოვრებაშიც ასეთი სტილისა იყო. მას თავისი დიდი მნიშვნელობა იმ თავისთვის როჩოვათ ყოფილიყო ეწყობოდა და ეს მნიშვნელობა გამოიხატებოდა იმაში, მერე უკვე საუბარში რაც გაიხსნებოდა და მოქმედებებში, რომ ის პრობლემაზე ყოველთვის ფიქრობდა უფრო დიდი მასშტაბით, ვიდრე ვარჩეჩო.
ედუარდ ჯორდანაძის, როგორც პოლიტიკოსის შეფასებისა, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ერენე ხოშტარია რამდენიმე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ნაბიჯს გამოყოფს, თუმცა მისივე თქმით იყო წარუმატებლობებიც.
ავარი მისი პერიოდის მახასიათებელი იყო ორი, ცუდი და კარგი. ერთი ის რო ეს იყო დაკარგული შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც ბალტიის ქვეყნები შედიოდნენ დასავლეთში ყვენ ორიენტირებული რეფორმებზე და ჩამოაყალიბეს და ევროპული სახელმწიფო, ჩვენ პრაქტიკულად ეს შანსი დავკარგეთ სწორედ მისი პრეზიდენტობის პერიოდში. მეორეს მხრივ მის პერიოდში ჩაისახა ის კავშირები დასავლეთთან, ჩაიდო საფუძველი, რომელიც მე რა თქმა უნდა იყო ძალიან კარგად გამოყენებული. იგი მილსადენი, იგივე ფაზების გაყვანა, ეს არის ფუნდამენტი, რომლის გარეშეც უფრო გართულდებოდა დასავლეთთან გარკვეული მიმართულებების განვითარება.
ედუარდ ჯორდანაძის გარდაცვალებას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ის კრწანისის ყოფილ სამთავრობო რეზიდენციაშიც იყო მისული და გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს სამძიმარი გამოუცხადა. მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და მთავრობის სხვა წევრებმა. ედუარდ ჯორდანაძის გარდაცვალებას გამოეხმაურა ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე. ედუარდ ჯორდანაძის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მწუხარებას გამოთქვამდნენ მსოფლიოს ლიდერები. ედუარდ ჯორდანაძის პოლიტიკური მოღვაწეობის გახსენება რადიო თავისუფლება თბილისელებსაც თხოვა.
მისი მოღვაწეობის პერიოდი საერთოდ რთული პერიოდი იყო ყველანაირად და გაგიცხრათ. ძალიან ცუდი მოგონება მაქვს აი ჩვენს აფხაზეთთან დაკარგვასთან დაკავშირებით, ალბათ ამით უფრო. და კიდევ ერთი ალბათ დადებითი მხარე ის, რომ როცა ქართული ენის შესახებ რუსეთის გადაწყვეტილება გავიგეთ თავის დროზე სახელმწიფო ენად რუსულის გამოცხადება, ანუ მაშინ ქართველ ხალხთან ერთად იყო.
აი მის სახელი პირველ რიგში ასოცირდება მაინც ბიმბნელ დროსთან, რომელიც რავი 90-იანებთან პირველ რიგში. მაგრამ რავი, ნაცნობია გარდაცვლებზე ან კარგი თქვიან არაფერიო, მაგრამ რავი, კარგთან მაინც ისეთთან არაფერთან მე მგონი და მე მგონი არც არავისთან რა.
შეფასების გაკეთება ალბათ ძნელია, რადგან თვითონ მე ფიქრობ იმ ეპოქის, საბჭოთა ეპოქის გააზრება არ მომხდარა ჯერ.
მე მიმაჩნია, რომ როგორც პოლიტიკოსი იყო ძალიან ჭკვიანი ადამიანი, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოსთვის არა.
ეს იყო ქუჩაში გამოკითხულთა აზრი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ ჯორდანაძის შესახებ. სიუჟეტი ნინო ხარაძემ მოამზადა. ვაგრძელებთ გადაცემას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი დებია ლია ვერბოეს რომ სიხარულს.
ვამძიმე დღე. კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა. ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება. აქაუდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანზე გამხდარა მერე კი გუდეაშვილის.
ვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურა.
Rosat,
Israeli შეერაღებულ მოძალებმა გამოაცხადა ოპერაცია დაცული საზღვრის დაწყების შესახებ დაჯგუფება ჰამასის წინააღმდეგ ღაზის სექტორში. ხმელთაშუა ზღვაში განთავსებულ ამერიკულ გემ კეიპრეიზე დაიწყო სირიიდან გამოტანილი ქიმიური იარაღის განადგურების პროცესი. საფრანგეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებმა მოუწოდეს პუტინს მოახდინოს გავლენა პრორუსულ სეპარატისტებზე უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში, რათა მათ დაიწყონ მოლაპარაკებები კიევთან. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს თავმჯდომარის მიხეილ კოვალის თქმით, მთავრობის ჯარს განზრახული აქვს სრული ბლოკადა, სრულ ბლოკადაში მოაქციოს დონეცკი და ლუგანსკი, სადაც სეპარატისტები არიან გამაგრებული. იაპონია ავრცელებს სასწრაფო გაფრთხილებას ქვეყნის სამხრეთ კუნძულების მცხოვრებთათვის, სადაც მიემართება უკანასკნელი ასტრული ყველაზე ძლიერი ტაიფუნი ნეოკარი. ნეოგური. უკაცრავად წყნარდა ატლანტის ოკეანეს შორის ნიკარაგუას გავლით ახალი არხის მშენებლობის პროექტის საბოლოო ვარიანტი კომისიამ დაამტკიცა. ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალური მდივანი ჯონ კერი მწუხარებას გამოთქვა საქართველოს ექს-პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის გარდაცვალების გამო. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ შევარდნაძის დამკრძალავი სამთავრობო კომისიის სხდომა გამართა. ედუარდ შევარდნაძეს 13 ივლისს დაკრძალავენ და ბოლოს სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს საპატურაი საქართველოს 9 ივლისს ეწევა.
პრაღაში დასრულდა ქართულ-რუსული არაფორმალური საინფორმაციო საექსპორტო შეხვედრა სავაჭრო ეკონომიკურ საკითხებზე. ამ შეხვედრის ჩატარება გახდა საჭირო იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო 27 ივნის ევროკავშირთან გააფორმა ასოცირების შეთანხმება. კერძოდ, შემდეგ რუსული მხარე დაინტერესდა ხომ არ იქონიებს ეს გავლენას რუსეთ-საქართველოს ორ მხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე. კობალი გლიგაძეს მოუსმინეთ.
როგორც ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ელჩმა ზურა ბაბაშიძე მუთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს წარმომადგენლებმა, ექსპერტებმა რუსეთის მხარეს მიაწოდეს ცნობა და დაარწმუნეს, რომ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმება არ იქონიებს გავლენას რუსეთ-საქართველოს ორ მხრივ სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობაზე.
ხელოვნებაში მაგის, რომ საქართველოს ექნება თავისუფალი სავაჭრო რეჟიმი ევროკავშირთან, ეს სრულებით არ მოდის წინააღმდეგობაში მეზობელ ქვეყნებთან, კერძოდ რუსეთთან, სავაჭრო ურთიერთობებთან და მათთანაც როგორია სამგვარი რეჟიმი. არამედ ბუნებაში ასეთი წინააღმდეგობა არ არის. ეს ავტომატურად აღნიშნავს იმას, რომ რუსეთთან ურთიერთობები უნდა გაგუივარეს სავაჭრო ეკონომიკურ ჯგუფში.
განცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ზურაბ აბაშიძემ 9 ივლისს კი პრაღაში ტრადიციული ზურაბ აბაშიძისა და გრიგოლი კარასინის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის შეხვედრა გაიმართება. საქართველოს მხარეს თილობს შეინარჩუნოს კონსტრუქციული პათოსი რუსეთთან ურთიერთობაში, თუმცა ფაქტია ის, რომ კარასინ აბაშიძის შეხვედრის წინ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთში ეთნიკური ქართველების დაპატიმრებით, დაკავებით და კოლექტიური გაძევებით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. ელჩ ზურა ბაბაშიძეს ვკითხეთ, თუ რამდენად თავსდება ერთმანეთთან სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილება და საქართველოს ხელისუფლების მთელობა გააუმჯობესეს რუსეთთან სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა და მოხსნას დაძაბული ფონი.
ისეთრა, ეხლა ის, რომ 2006 წელს ადგილი ჰქონდა მასობრივად ძალიან უხეშ დარღვევებს, ეხლა პირადად მე მახსოვს კარგად და სულ ამჯერდება სტრასბურგის სასამართლო მათალოგიტრად, ჩემ თვალწინ გაიარა ამან ყველაფერმა. ის, რომ სამართლიანობა უცილად აღლდგა, ძალიან კარგია, ჩვენ ამას მივესალმებით, მოულოცეთ კიდევა ჩვენს მოქალაქეებს. ნებისმიერი სახელმწიფო ზვალია, რომ თავისი მოქალაქეების უფლებები დაიცვას და ამ შემთხვევაში საქართველოს ესე იქცევა. ასე რომ ამ სამართალმა ამ შემთხვევაში პური ჭამა.
მაგრამ როგორ ჩანს, იმისთვის რომ სამართალმა ბოლომდე ჭამოს პური, კიდევ არის დარჩენილი ერთი მნიშვნელოვანი პროცედურა. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს თანახმად, სამართლიანი დაკმაყოფილების, იგივე კომპენსაციის საკითხი არ იყო მზად მის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და ამიტომ მხარეებს შესთავაზათ 12 თვის ვადაში წარმოადგენონ ამ საკითხზე თავიანთი შეხედულებები და აცნობონ სასამართლოს ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მიღწეული იქნას სამართლიანი დაკმაყოფილების თაობაზე. ეს არის ციტატა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებიდან.
ეს სიუჟეტი კობალი კლიკაძე მოამზადა და გავაგრძელებთ ახლა იმავე თემას ისში იგულისხმება რუსეთის რეაქცია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაფორმებაზე. ეს მოგესალმებით საქართველოს ერთად მოლდავეთმა და უკრაინამ გააკეთეს. რუსეთმა შემდეგ კი განაცხადა, რომ ამ ქვეყნებისთვის ამ დოკუმენტის გაფორმება სერიოზული შედეგები მოჰყვებოდა. ხელმოწერის დღიდან არის გასული ვენანახევარი. ჩვენ მიმოხილველმა დეიზი სინდელარმა სადა გაარკვია რა სადამსჯელო ზომებს მიმართა მოსკოვმა ამ 10-ოდე დღის განმავლობაში. დავით კაკაბაძემ მოუსმინეთ.
მოსკოვს არასოდეს დაუმალავს უკმაყოფილება იმის გამო, რომ მისი მეზობლები ევროპის კავშირთან დაახლოებას ესწრაფიან. ამიტომ ცოტა ვინმე თუ გააკვირვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის განცხადებამ, რომ უკრაინა ევროკავშირის ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით შეთანხმების გაფორმებას კიევისთვის სერიოზული შედეგები მოჰყვება. ამავე შინაარსის განცხადებები გააკეთა რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილემ საქართველოსა და მოლდავეთის გასაგონადაც, რომლებმაც 27 ივნის ბრიუსელში ხელი მოაწერეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებასაც. შეგახსენებთ, რომ შარშან ნოემბერში ბრიუსელთან ასეთივე დოკუმენტის გაფორმებას აპირებდა უკრაინას, მაგრამ მოსკოვის უხეში ზეწოლის შედეგად ბოლო მომენტში გადაიფიქრა და პრაქტიკულად ბიძგი მისცა ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლებსა და მოგვიანებით კიდევ უფრო ფართომასშტაბიან მღელვარებასა და არეულობას. მოსკოვი რომ ხშირად მიმართავს ეკონომიკურ სანქციებს ურჩი მეზობლების მოსარჯულებლად, საქართველოს სხვებზე უკეთ მოეხსენება. გავიხსენოთ ქართულ ღვინოსა და მინერალურ წყალზე სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე შემოღებული ემბარგო, რომელიც ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ძალაში იყო. რაც საჯდილს შეიძლება ელოდეს საქართველო ახლა ევროკავშირთან ფართო და პოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების შემდეგ. დღეს 7 ივლისს პრაღაში ქართველი და რუსი ექსპერტები სწორედ იმ შესაძლო გავლენაზე მსჯელობენ, რაც ყოველმხრივ ვაჭრობაზე შეიძლება იქონიოს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებულმა ხელშეკრულებამ ღრმა და პოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა, შეხვედრაზე განხილულ იქნება ევროპასთან ასოცირების თანდევი ახალი პირობები და გამოიკვეთება საკითხები, რომლებიც გასათვალისწინებელი იქნება საქართველო-რუსეთის ეკონომიკურსა და სავაჭრო ურთიერთობებში. ექსპერტების შეხვედრიდან ორ დღეში 9 ივლისს ასევე პრაღაში გამართება რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან გრიგორი კარასინთან, სწორედ იმ კარასინთან, რომელიც სერიოზული შედეგებით იმუქრება. ასე რომ, როგორც ჩანს, მალე შევიტყობთ, შეფერხდება თუ არა ზრდის ტენდენცია, რომელიც ბოლოხანს აშკარად გამოიკვეთა საქართველო-რუსეთის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებში და გავხდებით თუ არა ახალი ემბარგოების მოწმენი. ჯერჯერობით კი საქსტატის მონაცემები ასეთია. 2014 წლის იანვარ-მაისში საქართველოს ყოველმხრივი ვაჭრობა რუსეთთან წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 35.5%-ით გაიზარდა, ძირითადად საქართველოს ექსპორტის 3.5-ჯერ გაზრდის ხარჯზე და $300 მილიონს გადააჭარბა. ახლა მოლდავეთისა და უკრაინის კენას გავიხედოთ. ვნახოთ, რა ეკონომიკური ბერკეტების გამოყენებას აპირებს მოსკოვი ამ ქვეყნების წინააღმდეგ. 2 ივლისს, ზუსტად იმ დღეს, როცა მოლდავეთის პარლამენტმა ევროკავშირთან დადებული ხელშეკრულების რატიფიკაცია მოახდინა, რუსეთმა გამოაცხადა, რომ დაიწყებს მოლდავეთიდან ხორცის იმპორტის შეზღუდვას. შეზღუდვა ეხება როგორც გადამუშავებელ, ისე გადაუმუშავებელ ღორის, საქონლის, ცხვრისა და ცხენის ხორცს. ხოლო ამ ზომის მიზეზად რუსეთი სანიტარული ნორმების შეუსრულებლობას ასახელებს. კიშინოვისთვის ეს შეზღუდვა საგრძნობი დარტყმა იქნება. რუსეთის ბაზარი სიდიდით მესამეა მოლდავეთის საექსპორტო ბაზრებს შორის, ევროკავშირისა და უკრაინის შემდეგ. რუსეთს ხელთ უკრია კიდევ ერთი ბერკეტი. დნესტრისპირეთის სეპარატისტული რესპუბლიკა, სადაც მოსკოვი დღემდე ინარჩუნებს არამარტო პოლიტიკურ გავლენას, არამედ საბჭოთა პერიოდის სამხედრო ბაზასაც. 3 ივლისს რუსეთმა სეპარატისტთა ლიდერებთან გააფორმა შეთანხმებათა პაკეტი, რომელიც ითვალისწინებს თანამშრომლობის გაღრმავებას ეკონომიკის, ვაჭრობის, ტრანსპორტის, სოფლის მეურნეობისა და მეცნიერების დარგებში. ამ შეთანხმების ხელმოწერა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა გართულებული რეგიონული და ეკონომიკური ვითარებით ახსნა. როგორც ჩანს, კიდევ უფრო მკაცრ ეკონომიკურ სასჯელს უნდა ელოდეს კიევი. რუსეთმა უკვე გამოაცხადა, რომ როგორც კი ძალაში შევა ევროკავშირთან უკრაინის შეთანხმება, ის გააუქმებს კიევთან გაფორმებულ დოკუმენტს თავისუფალი სავაჭრო ზონის შესახებ. როგორც 4 ივლისს განაცხადა რუსეთის საბაჭო სამსახურის წარმომადგენელმა ტატიანა გოლენდეევამ, მოსკოვი განიხილავს უკრაინასთან თავისუფალი სავაჭრო ზონის შეთანხმების შეჩერებას ან გაუქმებას. იმავე დღეს რუსეთმა მიკრობიოლოგიური დაბინძურების საბაბით აგრძელა უკრაინაში წარმოებული რძის პროდუქტების, კერძოდ რძის ყველისა და კარაქის იმპორტი. თუმცა მოსკოვის ხელში არსებული ყველაზე მძლავრი იარაღი მაინც უკრაინისთვის განკუთვნილი ბუნებრივი აირის ფასია. ამ საკითხზე მოლაპარაკება ორმა ქვეყანამ ზაფხულის ბოლომდე უნდა დაასრულოს, მაგრამ მოლაპარაკების დაწყების პირობად მოსკოვი კომპანია გაზპრომის წინაშე უკრაინის ნაფტოგაზის 2 მილიარდ დოლარიანი დავალიანების გასტუმრებას ასახელებს. თავის მხრივ უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი მოითხოვს გარანტიას, რომ რუსეთმა 1000 კუბმეტრი გაზის ფასი 485-დან 268 ნახევარ დოლარამდე შეამციროს. ამ მოთხოვნაზე გაზპრომის ხელმძღვანელის ალექსეი მილერის პასუხი მკაფიოა. იაცენიუკის პოზიციას მილერმა აბსურდული უწოდა და მას ურჩია თავი შეიკავოს ულტიმატუმების ენით საუბრისგან.
ეს სიუჟეტი დეიზი სინდელარმა და დავით კაკაბაძემ შემოგთავაზეთ. ჩვენ ვაგზავნებთ გადაცემას 8:55 წუთია თქვენს მთ რადიო თავისუფლებას 107.4-ზე.
Our love is one in a million. არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.